Здравейте. Добро утро.
Здравейте, най-важният въпрос. Има ли положителни случаи на хора с
подвратени? Не, няма положителен резултат. Вчера и в двете лаборатории, които обработват резултатите, и във Военно-медицинска академия 19 проби, 19 са отрицателни. В Националната лаборатория 21 проби, 21 са отрицателни. В днешния ден ще бъде проведен и междулабораторен контрол, където 3 от отрицателните проби на Военно-медицинска академия ще бъдат дадени за допълнителен контрол и преповтаряне в Националната лаборатория, и обратно 3 отрицателни от Националната ще бъдат дадени за контрол в нашата лаборатория. Ние правим ежедневен мониторинг за това какви са китовете, които се използват в света. Ние работим с китове, които се използват в Европейския съюз. Абсолютно еднакви. Не са поставими, а еднакви. Така че в качеството на китовете, в качеството на апаратурата и подготовката на кадрите нямаме съмнение, но това ще бъде една регулярна мярка през 2-3 дена, която ще се прави между лабораториите. Това се взе решение тази сутрин на щаба. Това е междулабораторен контрол. Такъв контрол се прави в целия свят.
Европейска
практика е това, и ние сме в Европа и ще го правим това нещо.
Има ли така Нови случаи на хоспитализирани хора?
Хоспитализирани
хора, които трябва да бъдат изследвани днес, които са споменати?
Абсолютно. В днешния ден продължават изследванията на всички проби, които ще постъпат от страната, както и от настанените в последното нощ пациенти в инфекциозна болница, градската инфекциозна болница, в нашата инфекциозна клиника, а пък за Националната лаборатория, вече за всички останали лечебни заведения от цялата страна. В рамките на деня, вечерта, вие видяхте, че ние пускаме прессъобщение чрез Министерство на здравеопазването, в което се дава точна информация за деня, колко проби са обработени и колко са отрицателни или положителни. Ако има положителни, пак повтарям, ще бъдете уведомени веднага, още в първите минути на тази новина. Отборът на Лудогорец беше, както знаете, изпълни препоръките на щаба за първо за съкращаване на престоя. Знаете, че те имаха само една нощувка и веднага заминаха. Също така беше изпратен с отбора един наш човек, който е хигиенист и епидемиолог, който трябваше да съблюдава как се държи отбора, спазвали мерките, които сме начертали. Разговарах лично още тази сутрин при кацането, изпълнени са всички препоръки, а именно. Първата препоръка е съкращаване на престоя. Второ, през цялото време, когато са стъпили на италианска земя, са носили лични предпазни средства, и то от висок клас, осигурени са от самия отбор. В хотела целият персонал първо е бил минимизиран като количество от персонала, а пък персонала, който ги обслужвал, е носил по наше изискване предпазни средства и ръкавици. Футболистите не са напускали стаите си извън тренировката и провеждането на срещата. Милано са го видяли само през прозорците на автобуса. Тази сутрин пристигнаха в добро самочувствие и здраве. Взети са им проби по изискване на собственика и изпълнителния директор на клуба. Всъщност те осигуриха закупуването на тези проби за отбора. Нашия екип са взети пробите, те сега в момента почиват отбора. След 2 дена, също по тяхно изискване и с техни закупени средства, ще бъдат тестувани наново. Знаете, предстои им съвсем скоро един матч, мисля, че беше Арта Кърджали.
Има ли нови случаи на хора, поставени под карантина, и каква е обстановката в страната?
Обстановката в страната е във връзка с ескалирането на епидемията от грип Б, но тук ще дам думата на главния санитарен инспектор, доцент Кунчев. Заповядайте, доцент Кунчев.
Благодаря. Да, така е. Макар че в никакъв случай втората грипна вълна няма да придобие такива стойности като нормалната сезонна епидемия, която преживяхме, все пак на отделни места са възможни по-значителни повишения, включително и обявяване някъде, където отсъстват повече от 30-40% от децата, повторно затваряне на училища. Пак казвам, това вероятно няма да е повсеместно и няма да е в такива размери. Но то осложнява нашата работа, защото, ето питате, има ли хора поставени в болниците под карантина. Само вчерашния ден, само от Италия, само с самолети се завърнаха около 1500 души. Всеки от тях, който вдигне температура, кашля, киха или се чувства недобре, ще бъде приет и поставен под наблюдение, съответно изследван. Така че това е една динамичен процес, който непрекъснато тече. Нали, аз ви говоря за летищата, но реално през границите минават сигурно още толкова хора, защото Италия е близо и се ползват много и различен транспорт. Така че наблюдението върху вноса на вируса продължава да е на нашето внимание и ще продължи, а пък вече съсредоточаването върху това да бъдат осигурени достатъчно ресурси за болнично лечение е на преден план и ние работим по този въпрос.
Вчера обаче се заговори, че има дефицитни противогрипни препарати.
Какво общо имат противогрипните препарати с заболяването, за което говорим? Къде, в кой международен документ пише кой препарат лекува коронавирус?
Говорим за грип Б, за който вие споменахте. И наши зрители твърдят, че
грип Б се лекува само с симптоматични средства. Типичните за грип А препарати не са активни срещу грип Б.
Доколко ефективна е домашната карантина, тъй като хората, с които живеят на практика тези хора, така излизат и имат среща с други хора?
Никой не може да твърди, че е 100% ефективна, но колкото и да ни дава малко по-голяма сигурност, ние ще използваме. Тук вече аз радвам, че задавате този въпрос, защото ситуация, при която на ден работим с 2-3 хиляди души, ви е ясно, че няма да сложим навсякъде полицай, който следи какво да правим. И опираме до това, за което говорихме вчера и генерала го повтори. Личната отговорност, дисциплината, които са ключови. Ако вие не се грижите за вашето здраве и това на вашето семейство, не очаквайте държавата да го направи по-ефективно.
Този ред на мисли в семействата, ще имат ли право също на болничен?
Въпросът за болничния не е въпрос към чистата епидемиология. Аз мисля, че достатъчно имаше активности и разговори в Министерството на здравеопазването с всички работодатели и синдикати. Очакваме от тях отговор на този въпрос. Каквото решение се вземе, такова ще изпълни.
Ще заселим ли пограничните пунктове, хигиена, дезинфекция?
А кога е била отслабена?
Северна Македония.
Не, в пунктовете, в които работим, е разпоредено, има вече медицински екипи, те работят. Но отделянето на по-голям ресурс от този е излишно и няма да наде някаква, кой знае какво по-голям сигурност.
Повече термокамери в болниците предвиждат ли се?
Термокамери в болниците изобщо не се предвиждат, няма нужда от тях. Човек, който е влязал в болница, се подлежи на нормалния процес на диагностика и лечение. Там има всичко необходимо за това, така че термокамерите нямат отношение.
Възможно ли казвате, че организацията вече е по-силна? С какво трябва да разполагат малките болници, така че да могат да приемат пациенти? Казахте вчера, че те няма да бъдат извозвани към по-големи градове, за да се ограничи.
Не знам какво имате предвид под малки болници. Инфекциозни отделения има само в областните болници, които не са малки, много малко са изключението, където имаме и други инфекциозни отделения, така че точно на тях е поставена задачата. Първо да бъдат в готовност за прием и второ да бъдат в готовност буквално за 24 часа, минимум да удвоят леглата, които могат да приемат и да лекуват хора с коронавирусна инфекция. Не ви разбрах.
Първите реакции, когато се обяви първи случай на коронавирус, нас като обяви.
Първата реакция ще е да ви съобщим, че има такъв положителен случай. Оттам нататък нещата са ясни. Той е в болница, лекува се, неговите контактни лица са намерени, подложени са на изследване, с оглед да ограничим разпространението.
Възможно ли е да има такъв случай и кризисни щаб да не знае за него?
Не виждам как ще стане, след като изследването са съсредоточени в две лаборатории, да кажем от днес или утре вече в 4, така че всеки, който има положителна проба, няма как да не го знаем.
Може ли малко статистика за това колко хора всъщност са хоспитализирани, колко хора са по домашна карантина, някакво обобщена за страната?
Точно такава информация не искам да ви давам, защото в момента, в който ви давам, тя вече не е вярна. Около 40 души са в момента под наблюдение, само че и в момента сигурно някъде приемат някого.
Моят въпрос преди малко беше във връзка с това, че в малки населени места понякога може да има такъв случай. В такава ситуация те ще бъдат ли премествани към по-големите градове, където могат да бъдат изследвани и поставени под карантина, или в местните болници ще се...
Болни с това заболяване ще се лекуват в инфекциозните отделения. поне до момента, който те не бъдат със запълнен капацитет. Тогава минаваме към тези допълнителни легла, оборудвани пак за тази цел, и ако и те не достигнат, тогава може да мислим за използване на други. Но в началото всички се лекуват в инфекциозно отделение.
А как би евентуално би протекло на такова лечение?
Симптоматични средства. Честно казвам, това не го разбрах.
А може ли подобен вирус, наличието на такъв, как ще бъде
отзвърната? Знаете ли колко интерстициални вирусни пневмонии се лекуват всяка година във връзка с грипната епидемия? Минимум 2-3 хиляди. А с какво се лекуват грипните? С това, с което разполагат лекарите. Когато няма специфично лекарство срещу някаква инфекция, те се лекуват с лекарства, които облегчават състоянието и намаляват риска от развитие на по-тежки осложнения. Специално ако има дихателна недостатъчност, но това не е моята силна страна, не съм анестезиолог, реаниматор, се ползват най-различни, най-вече кислородотерапия, която е животоспасяваща в случай.
Тук може доцент Попов да вземе отношение по отношение на лечението, защото явно, че има впечатление в хората, че тази инфекция изисква по-специфично лечение. Моля ви, доцент Попов.
Лечението е основно патогенетично. Вливане на глюкозосолеви разтвори, витаминни препарати и симптоматично лечение, включая антипиретици, аналгетици. Така, към патогенетичното лечение също се включва ранното кислородолечение и наблюдаване на болния. Ако настъпи осложнение, се преминава към интензивно лечение.
По-специфично и по-трудно ли е лечението на коронавирус в сравнение с друг обикновен вирус?
Не бих казал. Паниката е по-голяма, но лечението е подобно на другите вирусни заболявания, на другите заболявания на долните дихателни пътища. Нищо по-специфично няма.
Може ли вчера, примерно, появява се информация, че ако има хрема човека, да обясните какви са нещата, при които той първо трябва да реагира при съмнение за точно този коронавирус, за да не става така струпване, примерно, в болниците и паника?
Ако има хрема, трябва да се обърне към личния лекар.
Да, мисълта ми е какви са основните симптоми, при които човек трябва да се обърне, да потърси личния лекар, освен ако идва от страна, в която има опасност, да каже.
Основните симптоми са повишение на температурата, суха кашлица, силна обща отпадналост, възможно да има и хрема. И общо заето е това, нищо специфично няма в сравнение с другите вирусни заболявания.
Имаме ли се отмяна на някои други масови мероприятия?
На базата на какво?
На базата на това, което каза щаба в първия ден. Така. Някое ново, за което не те съобщи.
Ние нямаме реална ситуация в България. Въпреки че в световен мащаб вече засегнатите страни са 54, до преди една седмица бяха 28. Най-вероятно и в нашата страна ще се появи, но за сега ние нямаме основания. Всъщност много е важно има или няма доказана такава инфекция, защото и на базата на това се взимат съответни мерки и препоръки за непътуване или ограничаване на събитията, както и в вчерашния ден Министерство на външните работи, заповядайте господин Христов, за пътуванията, които са...
Здравейте, бих искал да ви уведомя, че във връзка с повишаване на броя заразени от коронавирус на териториите на Южна Корея и Япония, вчера Министерство на външните работи повиши индекса на риска за пътуване до двете дестинации от ниво 1, което е без особени препоръки, най-ниската степен по 5-степенната скала, до ниво 2, повишено внимание. Осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната. Като за Япония публикувахме също така съвети към българските граждани, които ще пътуват натам, нататък, като те са основно за спазване на личната хигиена. Тези съвети ги знаете. Специално за Южна Корея знаете, че концентрацията на заболелите е особено висока в района на град Дегу. Дори от вчерашния ден от 334 констатирани територията на Южна Корея, почти 303 са пак в същия регион, така че за там специално сме издали препоръки да не се пътува, освен в много наложителни крайни случаи. А знаете, че ситуацията в момента по света е много така динамична. Министерство на външните работи денонощно следи развитието на случаите с коронавирус по целия свят и при нужда ще повишаваме и за други дестинации индекса на риска.
Кои стават в такъв случай рисковите дестинации? Министър Кирил Ананиев преди време беше уточнил няколко от тях. И ще се извеждат ли пътници и от други рискови дестинации, както стана вчера с тези пътуващи от Италия по отделен коридор на летището?
За летищата има други специалисти, които ще ви обяснят. Специално като рискови държави в момента, знаете, основно най-големия риск за България представляват Китай и Италия. А Япония и Южна Корея все още не мога да кажа, че представляват съществен риск, независимо от това, че там се увеличава заболеваемостта. Но следим ситуацията, наистина е динамична, може още днес да се промени, така че ще бъдете информирани при всяко положение.
Във връзка с обществените събития, вчера получихме информация в щаба, че президента на Република България е решил да отмени традиционния коктейл по случай 3 март, който се провежда на закрито с всичките дипломатически мисии, което смятаме за разумно. Разбира се, твърде претенциозно е да даваме оценки на решението на президента, но в този дух на вашия въпрос. Иначе вчера имахме среща щаба с представителите на Управителния съвет на Лекарския съюз, който протече в духа, че всички държави, засегнати от коронавирус инфекция, наблюдават преизтощаване на ресурсите с медицински кадри, и точно това беше акцента на работа, как да запазим ресурса ни от медицински кадри и да продължават да действат, защото трябва да има кой да лекува пациентите. 1700 души са заразените лекари само в Китай, само че в Китай има огромен ресурс от такива кадри, докато в Италия точно там беше поставен съществения акцент, че те не разполагат с ресурсите на Китай, както и ние не разполагаме с ресурсите на Китай. Така че трябва да бъдем внимателни и с това как ще ползваме нашите лекари. Освен това беше обсъдено и въпроса как да се направи най-рационалния алгоритъм, който да е ясен и за нашите колеги, как да действат в ситуация, визирайки лични лекари и на нивата на различните нива на болниците. В този дух ще дам думата на член на Управителния съвет на Лекарския съюз. Заповядайте за нещата, за които разговаряхме.
В този дух се уточни пътят на пациента и неговата комуникация, основно с доболничната помощ. Пациентите, преминали през граничните пунктове, ще обявяват своите имена, егенета, техния личен лекар, за да може да имаме информация за това, че този пациент е преминал граничния пункт и е бил в такава държава. Когато пациентът остане под домашна карантина, той е на непрекъсната връзка с нас, поддържа връзка по телефона в момента, в който в него се появят някакви симптоми. Изброи ги доцента, това са висока температура, кашлица, болка по мускулите по ставите, болка в гърлото, сухота. Тогава звъни на телефона, повтарям, звъни на телефона, не се втурва панически към най-близкото лечебно заведение, защото ще постави на риск всички хронично болни, които в момента се намират в коридора на лечебното заведение. Виждате, че смъртността, която тече, е предимно при възрастни хора и при такива с хронични заболявания. С оглед да предпазим пациентите, които се намират в този момент в чакалните, казваме, че тези пациенти ще се обадят по телефона. Свързвайки се с нас, личните лекари, оттам нататък ние задвижваме процедурата. Обаждаме се в центровете, осигуряваме транспорт, който е специализиран, на колеги, които са снабдени с всички необходими предпазни средства. Пациента се извозва до лечебното заведение съответствие с неговия здравен район и се настанява за карантина, за изследване и евентуално лечение. Това е предвидено като път на пациентите. Много държим да подчертаем, че тези пациенти не трябва да купват към поликлиниката, към болницата или към аптеката, евентуално, за да си купат аналгин. Остават в къщи и се обаждат по телефон.
Въпреки многобройните ви призиви за това, каква е практиката? Вие сте общо практикуващ лекар, с какво се сблъсквате в кабинета?
Ами за мое щастие, поне лично моите пациенти, които се прибраха от Италия, и имам трима, които се обадиха за симптоми, но се обадиха по телефон. Не дойдоха до кабинета. Мисля, че тези пациенти трябва да бъдат информирани, включително още и на граничния пункт, и най-вече чрез вас, разчитаме на вас, медиите, да се каже тази информация. Оставате в къщи, това е част от карантината. Пациента, който е под карантина и развил симптоми на заболяването, не се разхожда по градския транспорт с метрото, независимо дали има маска или не. Той остава на място в къщи и се обажда по телефона, за да може да бъде организиран специализиран транспорт,
което да го извози до лечебното заведение.
Да,
доктор Гергана Николова от управителния съвет на Лекарския съюз.
Така, във връзка с подготовката на лечебните заведения в страната, вече са проведени навсякъде събранията на областните медицински съвети, където са уточнени силите и средствата на отделните региони с легла и с специалисти, наличието или не на защитни средства, специално за работещите в критичните отделения, както и в бърза помощ и приемните отделения. Така че тази система работи много добре и вече имаме много интензивна връзка. Днес в 11.30 ще има извънреден министерски съвет, разбира се, под егидата на министър-председателя, където Националният кризисен щаб ще направи доклад за предприетите мерки до сега, за предприетите препоръки, нали, към съответните институции и ще се вземат оперативни решения. Завърших.